tine. Dragii mei, oare chiar ascultă Dumnezeu rugăciunile? Fiecare putem să invocăm și cazuri și rugăciuni pe care le-am adresat lui Dumnezeu și n-au fost ascultate. Probabil că în mintea unora persistă întrebarea, se merită să ne rugăm? Unii oameni, unii credincioși sunt dezamăgiți. Dumnezeu nu mi-a ascultat rugăciunea. Alții sunt revoltați. M-am rugat, am stăruit, am insistat și Dumnezeu nu mi-a răspuns la rugăciune. Alții sunt sceptici. N-are rost să te rogi. Piața are cursul ei, legile ei și, mă rog, problemele ei. Și rugăciunea este așa un exercițiu, cum spun unii, să ne liniștim cumva inimile și să ne mai lăsăm așa calmați de toate problemele care avem când venim la Dumnezeu. Dar că ascultă, că n-ascultă, asta nu-i o realitate, că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Dezamăgirea credincioșilor cu rugăciunea se vede și din felul în care se roagă. Sunt oameni care se roagă foarte formal și rece. Poți să-i auzi duminică de duminică să spun aceeași rugăciune mecanică și formală. Sunt credincioși care nu vin la orele de rugăciune ale bisericii pentru că nu cred în puterea rugăciunii. Dacă ar crede, ar fi prezenți. Dacă ar crede ce spune psalmistul acesta, Dumnezeule, zice, tu ne asculți prin minuni. Dacă credincioși ar crede că Dumnezeu ascultă rugăciunea prin minuni, unul n-ar lipsi de la rugăciune. Și unul n-ar face rugăciuni formale și reci. Dar suntem neîncrezători că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Avem o problemă. Bine, dacă s-a ridicat întrebarea, merită să ne rugăm. Cred că e potrivit să privim alte lucrurile. Haideți să pun o altă întrebare. Te-a ascultat Dumnezeu vreodată? Și vei spune, sigur că da. Nu vorbesc așa de rugăciuni și cereri obișnuite care pot fi împlinite prin simplu concurs de împrejurări. Mă refer la situații în care s-a văzut clar că e mâna lui Dumnezeu și degetul lui Dumnezeu și că nu există altă explicație decât faptul că Dumnezeu răspunde la rugăciune. Învățăm pe copiii noștri, așa cum învățați și voi în biserica noastră, să se roage. Să se roage pentru că avem un Dumnezeu care aude rugăciunile. Băiatul nostru cel mai tânăr, începuse facultate, avea nevoie de o mașină și într-o zi vine prin poștă un cec de la o bancă. Zice, vii la bancă și scoți miile astea de dolari. Și zice, tata, zice, eu mă rog pentru o mașină, zice, probabil că, zice, cecul ăsta e o dovadă, că Dumnezeu vrea să mă ajute să-mi cumpăr o mașină. Și merge la bancă împreună cu soția și la bancă întreabă și ce serviciu ai. Ceva ore așa la un birou al unui arhitect, că studia arhitectura. Și zice banca, cel la bancă, zice, nici pomeneală să-ți dăm banii ăștia, că tu nu ai venit cu care să garantezi împrumutul. A zis el, bine, se întoarce acasă și fără să spună nimic, se roagă. Și a doua zi mă sună o soră și zice, frate, ce nu știi pe cineva care are nevoie de o mașină? Și zic, ba da, băiatul nostru. Zice, pentru el e mașina asta. Și mă duc și spun, și zic, uite, o soră are de donat o mașină și s-a gândit la noi și... Zice, da, zice, poate e altcineva care are nevoie mai mare decât mine. Nu, sora asta a sunat la noi, a întrebat dacă la noi are ceva nevoie, și asta e pentru tine. Răspunde Dumnezeu la rugăciuni. Dacă e o coincidență. Același băiat vine la mine într-o zi și zice, tată, zice, vine vacanța asta de vară și eu știi că lucrez la profesorul ăsta de arhitectură câteva ore pe săptămână. Zice, aș vrea în vara asta să mă duc să lucrez full-time cu cineva, să mai am experiență și în altă parte, cu o altă firmă, că zice, contează la portfoliu la sfârșit. Și zice, cum să mă duc să-i spun la profesorul ăsta, te las și mă duc la altceva să lucru și când vine toamna să mă întorc înapoi și să zic, nu mă primești înapoi. Nu-i frumos. Zic, roagă-te Domnului să-ți dea soluția. Se roagă și vine a doua, zice, de-a zice, și ce mi-a spus profesorul? Mă întreba, zice, vine vara, zice, n-ai vrea să te duci să lucrezi la altă firmă? În timpul verii. Și ce? Când vine toamna să vină apoi la mine. Răspunde Dumnezeu la rugăciune? Sigur că răspunde. Același băiat vine într-o zi la mine și zice, guess what? Știi ce s-a întâmplat? Zic, ce s-a întâmplat? Zice, știi că s-a spus în biserică la noi că Dumnezeu ascultă și rugăciunile astea mici și neînsemnate? Zic, da, știu. Zice, avem nevoie de un backpack. Și zice, n-am avut bani, dar zice, am zis, nu mă duc să cumpăr pe credit card. Zic, foarte bine, este o regulă foarte bună, nu cumpărăm pe credit card. Dumnezeu e un Dumnezeu care se îngrijește de trebuințele noastre, dar noi n-am învățat să ne încredem în El. Ne încredem în carduri și în alte lucruri, așa-i? Și zice el, m-am rugat și doamne, am nevoie de un backpack, dar zice, nu vreau să cumpăr pe credit card. Și știi ce s-a întâmplat? Astăzi a venit șeful nostru la lucru și la fiecare ne-a dat câte un backpack. Ascultă Dumnezeu rugăciunile. Ascultă. După ce am stat de vorbă, i-am spus așa, vezi, Dumnezeu ți-a arătat că El există, că e real, că ascultă rugăciunile. Dar să știi, am spus că vin momente în viața noastră când Dumnezeu nu răspunde așa. Când se pare că e mut, când se pare că nu interesează de noi, când se pare că ne-a uitat. Și am spus, nu uita, și atunci poți să te încrezi în Dumnezeu cu aceeași credință ca și acum, când ți-a răspuns. Pentru că Dumnezeu nu se schimbă. El este același ieri, azi și în veci. Răspunde Dumnezeu rugăciunilor? Dumnezeu răspunde, dar oare răspunde întotdeauna rugăciunilor? Întrebarea asta s-a ridicat odată când am avut un studiu despre rugăciune și cineva spunea, zice, Dumnezeu nu răspunde întotdeauna rugăciunilor. Și zicea, uite, Apostolul Pavel s-a rugat ca Dumnezeu să-i înlăture țepușul și Dumnezeu a spus nu. Și am zis, da, nu i-a răspuns Dumnezeu, Dumnezeu a răspuns. Numai că i-a spus că nu, pentru că în slăbiciune harul lui e făcut de săvârșit. Copiii noștri au o cântare, zice, în engleză zice că uneori Dumnezeu îmi spune da, răspunde da la rugăciunile mele. Alteori îmi răspunde, așteaptă. Și alteori îmi răspunde, nu. Dar zice, întotdeauna Dumnezeu îmi răspunde la rugăciune. Și tu zice, ei, și acum, cu ce mă mânghe pe mine faptul că Dumnezeu îmi răspunde nu la rugăciune? De cele mai multe ori Dumnezeu îmi răspunde nu. Sau când e vorba de rugăciunea cea mai importantă, cea mai mare, la care ține așa de mult ca Dumnezeu să-mi răspunde, El nu-mi răspunde. Merită să mă rog. Acum aș vrea să te întreb. E Dumnezeu rău? De aceea nu răspunde? Deci nu pot să întrețin un asemenea gând. Dumnezeu e bun. Oare nu-i pasă lui Dumnezeu de problemele noastre? De aceea nu răspunde? Ei, iarăși nu putem să răspundem. Nu, împotrivă. Știm că lui Dumnezeu îi pasă de problemele noastre mai mult decât ne pasă nouă. Pentru că e un tată iubitor și a spus că El este Tatăl Ceresc care se îngrijește de toate trebuințele noastre. Problema nu-i la Domnul. S-ar putea ca problema să fie la noi. Aș vrea să privim în momentul următor la rațiunile pentru care Dumnezeu nu răspunde după cum cerem și așteptăm la rugăciunile noastre. Sunt posibile cauze pentru care Dumnezeu nu ascultă rugăciunile și aș vrea să privim la câteva dintre ele. Biblia ne arată că există cauze pentru care Dumnezeu refuză să răspundă pozitiv la cererile noastre și cauza este la noi. O cauză este prezența păcatului în viața noastră. În capitolul 9 din Evanghelia după Ioan se face o afirmație categorică. Știți întâmplarea? Un orb din naștere este vindecat de Domnul Iisus Hristos și omul ăsta nu mai poate de bucurie și începe să spună altora despre Domnul Iisus care l-a vindecat. Și farisei și cărturare îl cheamă la un interviu și zic ei, cine te-a vindecat? Și zice, omul acela Iisus. Și ei spun, nu se poate că el să te vindecat din moment ce omul ăsta, noi știm că e un păcătos. Și zice, că e păcătos sau nu, eu nu știu, dar știu că el m-a vindecat. Și ei zic, imposibil, spune-ne cum s-a întâmplat. Și spune, v-am spus odată, v-am explicat odată, el m-a vindecat. Și mai zice el, zice, știm un lucru, că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Dar cum ăsta ar fi un păcătos, cum zice, voi zice, n-ar putea să deschidă ochii orbilor. Acum vă întreb, afirmația lui este adevărată? Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși? Și da și nu. Dumnezeu ascultă pe orice păcătos, oricât de mare ar fi, dacă acest păcătos își recunoaște păcatele și cere iertare și mântuire. O singură rugăciune, prima cerere pe care păcătosul o face pentru iertare și mântuire, Dumnezeu o ascultă pe loc, așa-i? Nu există un om care să veni la Domnul și să fi cerut iertare și mântuire și viață veșnică, recunoscându-și păcatele și nevrednicia și implorând milă pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos, care să nu primească mântuirea. În acest punct Dumnezeu ascultă pe orice păcătos. Și dacă ești nesigur de mântuire, dacă nu știi dacă ai viața veșnică, în dimineața aceasta o rugăciune simplă a inimii tale către Domnul îți va rezolva problema iertării și a mântuirii. Dumnezeu ascultă pe orice păcătos care cere mântuirea. Dar, pe de altă parte, dacă tu îl cunoști pe Dumnezeu, dacă ești deja mântuit și tolerezi în viața ta păcate, neascultări, în nu te asculta ca Domnul să-ți asculte rugăciunile. Vedeți, aci psalmistul spune, tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Și urmează versetul 3, mă copleșesc nelegirile, dar tu vei ierta fără de legile noastre. Un credincios care vrea să aibă viață de rugăciune, în care rugăciunea să-i fie ascultate, își va mărturisi păcatele și își va sfinți, se va sfinți, se va pune deoparte pentru Domnul, nu va trăi în mod deliberat în păcat. Biblia e foarte clară. Dumnezeu nu ascultă rugăciunea unor credincioși care își permit păcat în viață. Isaia, capitolul 1, știți ce spune? Ce când veniți și vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Există credincioși care spurcă curțile lui Dumnezeu prin viața lor. Ce nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Ce-i tămâia? Simbolul rugăciunilor. Dumnezeu spune că e scârbă de rugăciunilor credincioși. De ce? Ce nu vreau luni noi, sabate, să anulăm de sărbătoare. Nu pot să văd ce? Nelegirea unită cu sărbătoarea. Domnul nu vrea să vadă în viața noastră că venim la biserică și celebrăm în prezența Lui, dar în viața noastră există păcat. Și în versetul 15 spune, când vă întindeți mâinile, de ce le întindem? La rugăciune, nu? Îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile sunt încărcate de păcat. Nu cumva în viața ta există păcat pe care îl tolerezi și totuși ai pretenție ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunile? În Isaia, aceeași carte, în capitolul 59, profetul are ceva de condamnat și spune el, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Problema nu-i la Domnul. Și atunci unde-i? Cine legirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Și dacă citiți restul capitolului, sunt o serie de păcate pe care Dumnezeu le impută poporului său, că le tolerează, că trăiesc în ele și nici măcar nu se cercetează. Zice, când mâinile vă sunt mânjite de sânge și degetele de nelegiri, buzele voastre sunt minciuni și limba voastră vorbește nelegiri, și niciunea nu-i place dreptatea, nu se judecă duc cu dreptate, se bizuiesc pe lucruri deșarte, spune adevărul, rămâsesc zăul, răul, nas nelegirea, o serie de nelegiri care sunt înjirate, cei care caracterizează pe oamenii care vin la închinare. Știți că sunt femei cu mâinile mânjite de sânge care au făcut avort, care nu s-au pocăit de lucrul ăsta înaintea Domnului, să spună, Doamne, îmi pare rău, am păcătuit împotriva Ta și totuși vin la biserică și cer ca Dumnezeu să le binecuvânteze familia și problemele. Și nu se poate. Credincioși care trăiesc în nedreptate. O să dă atâția români care angajează pe alții, plătesc de nimic sau refuză să-i plătească. Și vin la biserică și se închină și se roagă lui Dumnezeu și așteaptă ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și așteptăm lumina și în loc întunericul, lucirea și umblăm în negură, bâșbâim. Și ai că vrei ca Dumnezeu să te călăuzească, să arate calea pe care trebuie să mergi. Și zici, dar de ce nu mă arată Domnul calea pe care trebuie să merg? De ce nu mă călăuzește? Ce căci fără de legile noastre sunt multe înaintea Ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Fără de legile noastre sunt cu noi și ne cunoaștem legile noastre. Zice, mântuirea, ea este departe de noi. Te rogi ca Dumnezeu să te izbăvească probabil de anumite probleme, greutăți, necazuri, dar nu-ți verifici niciodată viața dacă nu există acolo păcat care n-a fost mărturisit. Ce nu să bizuiesc pe Domnul, nu cunosc calea păcii, sunt în conflict cu alții, și de aceea hotărârea de izbăvire este departe de noi și mântuirea nu ne ajunge. Așteptăm lumina și atât întunericul. Care-i situația ta? Am văzut credincioși care se roagă pentru copiii lor ca Domnul să-i mântuiască și în viața lor și în familia lor este păcat după păcat. Unii au băutură acolo, alții au nelegire, alții au păcate ascunse în care trăiesc și doresc ca Domnul să le asculte rugăciunile. Dumnezeu nu poate să binecuvânteze păcatul și nelegirea. De aceea multe rugăciuni ale credincioșilor rămân neascultate. Neascultate. Iată o cauză pentru care Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor. Păcat în viața noastră. Când a fost ultima dată că ai stat înaintea Domnului și s-a verificat așa viața? Să vezi dacă nu a rămas ceva păcat pe care nu l-ai mărturisit Domnului. David zice în Psalmul 19, iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Dar ce-a făcut cu alea pe care le cunoaște? Alea le-a mărturisit. Le-a mărturisit așa concret. Ai milă de mine, Dumnezeule, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat. Toate le spune înaintea Domnului. Să spun ceva din viața mea. Cu vreo 3 ani în urmă am avut niște dureri de stomac fenomenale. La început am făcut pe viteazul. Și am zis, las că e bine să vină dureri, că ne pocăim dacă vin dureri în viața noastră. Și zic, eu tratez problemele cu pocăință. Și, m-am pocăit. După 2 săptămâni n-am mai putut să suport durerile care le aveam. Am zis, probabil am cancer la stomac. Asta înseamnă vreo 6-7 luni de viață. Mulțumesc Domnului, mă duc la el. Ei, dar nu puteam să mai le suport. Joi seara aveam biserică la ora 7, pe la 5 am ajuns la casa Domnului, m-am pus așa cu fața în jos în birou și am început să mă rog Domnului și am zis să mărturisesc din nou toate păcatele Domnului. Poate a rămas vreunul, cine știe de când ne-am mărturisit. Și am început să mărturisesc viața și să-i spun Domnului că îmi pare rău de fiecare păcat care l-am făcut. I-am spus toate. Și Dumnezeu m-a dus aminte și de alte păcate, care nu le-am mărturisit seama altă dată. Și le-am mărturisit. La ora 7, când a început biserica, am spus unui frate să cere biserice să roage pentru mine. S-au rugat pentru mine. La sfârșit, un frate zice, ce frate Daniel, zice, bea apă multă. M-am dus acasă, zice, soție, vin aici să ne rugăm. M-am rugat cu ea, am luat un pahar cu apă și m-am pus în pat. Și din ziua aceea n-am mai avut o durere. Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre când ne mărturisim păcatele și când avem grijă ca în viața noastră să nu fi rămas ceva nemărturisit. Păcatele nemărturisite pot să împiedice pe Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre. O altă cauză ne arată Domnul Iisus Hristos în Marcu, capitolul 11, versetele 24 și 25. Spune așa Domnul, de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați să credeți că l-ați și primit și că îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, ce să faceți? Să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Deci, când stați în picioare, zice, vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați să credeți că l-ați primit și îl veți primi, îl veți avea. Dar când stați în picioare și vă rugați, iertați ce aveți împotriva fratelui vostru, că neiertarea fratelui poate împiedica cererea pe care eu o aduc înaintea Domnului. Credem că este o legătură între neascultarea rugăciunilor și relațiile defectuoase pe care le avem unii cu alții. Probabil că tu nu tolerezi păcate în viața ta. Le-ai mărturisit Domnului și aștept să te ierte. Vrei ca păcatele tale din trecut să nu împiedeze asupra rugăciunilor tale. Dar ai o problemă cu fratele tău și nu vrei să-l ierți. Și când vii la altar, în loc să faci ceea ce spune cuvântul, lasă darul, nu mai veni și te închina, ci du-te și te împacă-te cu fratele tău. Și după aceea vine și aduci darul. Tu vii și îți aduci darul și aștepți ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor tale. Acum, tu vrei ca Dumnezeu să te ierte pe tine și să asculte rugăciunile, dar tu nu vrei să ierți pe fratele tău. Cât de corect ești în relația cu Domnul și cu fratele? Tu nu spui că nu-l ierți. Dar nu l-ai așa la inimă. Nu întinzi mâna cu bucurie. Dacă s-ar întâmpla ceva rău, probabil zice inima ta, aha, așa i-a trebuit. Așa merită. Îl numești frate, așa-i? Dar dacă e fratele tău, de ce e fratele tău? Și de ce e fratele tău? Fiindcă și tu și el sunteți copiii Domnului. Dar nu-l tratez ca pe un copil al Domnului. Și cum vreau să te întreb, cum se bucură Dumnezeu dacă el are copilul lui acel lângă tine, e fratele tău, și nu-l tratez ca și pe copil al Domnului? Nu l-a iertat. Și el spune, frate, iartă-mă, și tu nu vrei să-L ierți. Ai vrea să te ierte Domnul cum ierți tu. Dar știți că exact lucrul acesta se întâmplă. Pentru că Domnul spune în Marcu, capitolul, ce dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Dumnezeu nu-ți răspunde la rugăciuni, deși ți-ai mărturisit păcatele, pentru că tu nu vrei să-L ierți pe fratele tău. Iată o cauza neascultării rugăciunilor. Am citit într-o carte a unui predicator american, Harry Anreside, a fost el predicator la Moody, un caz, spune el că avea un prieten care de mulți ani se ruga pentru copilul lui, ca Domnul să-l mântuiască. Și nu primea răspuns la rugăciune. Și discutând cu fratele ăsta, cu Ironside, acesta îi spune, analizează-ți viața, nu cumva este ceva acolo care poate să-l împiedice pe Domnul să-ți răspundă la rugăciune. Și fratele s-a aduce aminte că el avea un divergent cu un alt frate de-a lui. Trecuseră ani, erau în orașe diferite și îl contactează perspectivul și își rezolvă cu el problema. Și vine înapoi la fratele Ironside și spune, frate, după 2 luni Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și băiatul meu s-a pocăit. Era acolo ceva, o relație cu fratele defectuoasă, pentru care Dumnezeu nu putea să răspundă rugăciunilor. Acum, când am predicat lucrul acesta, era de mult, cu vreo 30 de ani în urmă în biserica noastră, am predicat cazul ăsta, pe care era relatat de predicatorul Ironside. Un frate a venit la mine la sfârșit foarte iritat și a spus, ce zice? Te-ai referit la mine? El era în conflict cu alții. Ce? Să știi un lucru, zice, că eu sunt principial. Și zice, eu nu pot să tolerez în viața acestor oameni anumite lucruri. De-aia, zice, crezi tu că am conflict cu ei. Eu sunt un om principial. Și era exact în situația aceea. Se ruga pentru un fiu al lui de ani de zile și nu primise răspuns. În loc să vadă lucrul acela ca pe un cuvânt din partea lui Dumnezeu care îndemna la cercetare, s-a iritat, s-a supărat și și-a justificat relațiile cu frații săi, lipsa iertării. Din câte știu, nici acum astăzi băiatul nu s-a pocăit. Am văzut până acum 2 cauze pentru care poate interveni în viața noastră această situație, că Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunilor. Primul rând, cum tratăm păcatul? Dacă îl tolerăm, nu suntem ascultați. În al doilea rând, cum tratăm pe fratele nostru? Dacă nu-l iertăm, nu suntem ascultați. Altă cauză, cum tratăm pe membrii familiei noastre, cum ne tratăm soțiile, noi bărbații, cum tratează soțiile pe soții lor. Vedeți, felul în care întreținem relațiile în familie afectează rugăciunile noastre. Iarăși, nu o spun eu, ci o spune Biblia. În 1 Petru, capitolul 3, postul se adresează nevestelor care au probleme cu bărbații lor nepocăiți. Și dacă au bărbați nepocăiți, ce credeți că fac femeile acelea? Le pasă sau nu le pasă? Sigur că le pasă. Și se roagă pentru soțul lor și doresc mântuirea soților lor. Și tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, fie că sunt pocăiți sau nepocăiți, dacă sunt în neascultare de cuvânt, zice, să fie câștigați cum? Fără cuvânt. Prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Cele mai multe femei și închipuie că pot să-i schimbe pe bărbații lor cu cicăleala, așa-i? Și întotdeauna practica asta este neproductivă. O spune Dumnezeu, nu o spun eu. Nici o femeie nu și-a schimbat bărbatul prin cicăleală, ci împotrivă. L-a făcut să fie așa, dur sau poate neglijent sau poate închis și să se retragă din părtășia familiei. Dacă surorile ar asculta ce spune aici cuvântul, să aibă o relație corectă cu bărbații lor, să înceteze să vorbească, să-i cicălească și să arate felul lor de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau îmbrăcămintea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare, un duc blând și liniștit care e de mare preț înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu. Știți că acestea sunt 2 valori. Sunt lucruri pe care femeile pun preț. Podoaba lucru pe care Dumnezeu pune mare preț. Știi care-i? Evlavia, lăuntru. Un duh blând și liniștit. Și așa se împodobea odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Aici este dat exemplul unei femei care pune accentul pe podoaba lăuntrică, pe o fire ascultătoare, supusă, numește pe bărbatul ei domnul ei și îl respectă. Și Dumnezeu promite că ascultă rugăciunile unor astfel de femei. Dumnezeu promite. Și bărbații? Și bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. E vorba și de egalitate, niciun fel de inferioritate a femeii față de bărbați. Și cuvântul spune că bărbații trebuie să se poarte cu femeile lor în așa fel încât femeile să se simtă prețuite și iubite. Ai curajul să întrebi pe nevasta ta dacă se simte iubită și prețuită de tine? Dacă n-ai curaj, înseamnă că nu plinești acest cuvânt. Așa-i? Și cuvântul adaugă ceva, zice, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ce înțeleg de aici? Cu un bărbat care se roagă la Dumnezeu și nu-și cinstește nevasta și nu o prețuiește și nu o iubește, așa cum zice cuvântul, se roagă degeaba. Așa-i? Există și femei care se roagă degeaba pentru că nu vor să împlinească condițiile Scripturii? Și este bărbați care se roagă degeaba pentru că nu vor să împlinească condițiile Scripturii? Ce părere aveți? Zice acolo cuvântul, zice, vreau ca bărbați să înalteze totdeauna, să se roage întotdeauna, așa-i? Tot timpul. Să înalteze ce fel de mâini? Curate înaintea lui Dumnezeu. Dacă bărbații n-au mâinile curate, pot să se roage și să ceară Dumnezeu lucruri. Pot? Pot. Dar e degeaba, așa-i? Și după aia zice cuvântul, și voi, femeile, zice, să fiți îmbrăcate cu decență, așa mai departe, așa mai departe. Ele pot să nu asculte de cuvânt și să se aștepte ca Dumnezeu să asculte. Zice unui bărbat, mă bărbate, degeaba te rogi dacă ai mâinile necurate sau ai mânie, așa-i? Zice, fără mânie și fără îndoielă. Și dacă bărbații se roagă cu mâinile necurate, murdare și cu mânie în viața lor, țin mânie pe nevestele lor și se roagă Domnul, ascultă Domnul. Nu îi ascultă. Dar de ce femeile se așteaptă ca Dumnezeu să le asculte, deși ele nu împlinesc cuvântul? Pentru bărbații e absurd să se roage cu mâinile murdare și cu mânie, așa-i? Dar pentru el nu e absurd să roage, cum zice cuvântul acei. Știți cum zice ca femeia să vină la închinare, așa-i? Vedeți cum nu împlinim cuvântul lui Dumnezeu, vedeți cum nu ne pasă de cuvântul lui Dumnezeu, dar vrem ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunile. Frații mei, surorile mele, care sunt relațiile noastre în familie? Ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, ne conformăm cuvântului, bărbații, ne iubim nevestele așa cum cere cuvântul și ne sacrificăm pentru ele? Sau cerem că ele să sacrifice pentru noi? Și soțiile respectă pe soțul lor așa cum cere cuvântul, altfel ne rugăm degeaba. Rugăciuni împiedicate. Știți, în Matei, capitolul 18, zice că dacă doi se învoiesc să ceară un lucru, se învoiesc, știți cum e termenul în greacă? Symphoneo. Sinfonie. Acum, care sunt primii doi care trebuie să se învoiască la rugăciune? Soțul și soția, așa-i? Că dacă eu nu mă pot uni cu nevasta la rugăciune, degeaba vine să mă unesc cu fratele. Hai, frate, roagă-te împreună cu mine. Dar eu cu nevasta sunt ca și câinile cu pisica, nu? Dar vin aici la biserică să mă rog cu alții și spun, fraților, uniți-vă cu mine în rugăciune. N-are rost. Sinfonia începe din familie. Acolo trebuie să fie armonie și dacă doi se învoiesc și se conformează cuvântului, Dumnezeu promite că ascultă rugăciunile. O altă cauză a neascultării rugăciunilor. Cum îl tratez pe Domnul? Crezi că cuvântul este adevărat? Când te rogi, crezi că El aude și răspunde? Că dacă nu crezi că Dumnezeu răspunde rugăciunilor sau dacă nu îl cinstești pe Domnul cu credință, cum poți să te aștepți la rugăciuni? Vedeți, dacă contează felul în care ne tratăm unii pe alții, rugăciunile noastre sunt ascultate sau neascultate în funcție de felul în care ne tratăm, oarecum credeți că afectează rugăciunile noastre felul în care noi îl tratăm pe Dumnezeu? Poate Dumnezeu să fie mulțumit cu un credincios care îl pune pe Dumnezeu pe locul 2? În viața multor credincioși, Dumnezeu nu are locul de cinste, nu are primul loc. Sunt credincioși care cinstesc mai mult pe soții lor, că de acolo la lucru nu se duc târziu. La biserică vin târziu. Lucru acolo nu-l fac cu neglijență, dar și la biserică fac lucrarea oricum. Nu fac partea lui Dumnezeu, nu-l cinstesc pe Dumnezeu așa cum spune cuvântul, dar așteaptă ca Dumnezeu să-i cinstească pe ei ascultându-le rugăciunile. Era o femeie care, săracă, avea o vacă ce era bolnavă. Și pe acolo trece un credincios și el zice, hai să ne rugăm, zice, ca Dumnezeu să cruțe vaca asta, pentru că pentru noi e important să avem. Și credinciosul, zice, ai temei să te rogi. Și el zice, ce vrei să spui? Și el zice, când ai luat lapte la vacă, ai făcut așa cum zice cuvântul, mai întâi să faci partea Domnului, cele din tâi roade în toate veniturile tale. Zice, da frate, zice, întotdeauna am pus partea Domnului deoparte, zice, din laptele acestei vaci ce au mâncat și săracii și alții. Și zice el, dacă ai cinstit pe Domnul, ai dreptul să ceri ca Domnul să asculte rugăciunile. Mă vreau să întreb, frate și surori, dacă Dumnezeu este cinstit în viața noastră, dacă tu îl cinstești pe Dumnezeu așa cum cere Scriptura, să-l pui pe primul loc în viața ta, să-l iubești cu toată inima, ai dreptul să te rogi. Dar dacă în mod deliberat îl neglijezi pe Dumnezeu, nu-l cinstești, nu-i faci parte, nu-l pui pe primul loc când iei decizii, nu te interesează care e dorința lui Dumnezeu pentru viața ta, nu-l pui pe primul loc. Nu aștepta ca Dumnezeu să te cinstească. Știi ce spune Dumnezeu lui Eli? Voi cinsti pe cei care mă cinstesc. Tu vrei ca Dumnezeu să te cinstească, așa-i? Tu îl cinstești pe Dumnezeu așa cum cere Scriptura. Sunt acele patru întrebări pe care trebuie să ne le punem atunci când avem nedumeriri cu privire la viața noastră de rugăciune și rugăciune ascultate. Cum tratezi păcatul în viața ta? Trăiești în sfințenie sau îl tolerezi? Cum tratezi pe fratele tău? Îl ierți sau ții împotriva lui ceva? Cum tratezi pe soțul tău sau soția ta? Îl respecti, o respecti? Și cum tratezi pe Domnul? Îl cinstești în toate lucrurile? Să știți că atunci când noi devenim serioși cu Domnul, El e serios cu noi. Ma, aș vrea să-ți arăt patru lucruri, patru cauze pentru care nu primești la răspuns așa cum te rogi și așa cum aștepți, care nu depind de tine. Asta depinde de noi, așa-i? Fiecare le putem rezolva, dacă vrem. Sunt cauze care nu depind de noi și pentru care Dumnezeu nu ne răspunde așa cum vrem noi la rugăciune. Acum, una. Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre în felul în care El găsește de cuvință, nu în felul în care noi îl solicităm. Știți că se spune de multe ori în biserica noastră, în bisericile noastre așa, zice, spune-i Domnul problema ta sau problemele tale, dar nu-i da soluțiile tale. De ce? Pentru că Domnul nu răspunde la problemele tale cu soluțiile pe care tu îi le sugerezi. Zicea un frate, zice, am venit și m-am rugat Domnul, zice, am socotit, zice, aproape 100 de posibilități în care Domnul poate să-mi răspundă la problemă. Și zice, când Domnul mi-a răspuns, nu a folosit niciuna din soluțiile mele. M-a surprins că l-a avut alta, zice, mult mai minunată decât cele care m-am gândit eu. Noi îi spunem lui Dumnezeu problemele, dar îi spunem și soluțiile, așa-i? Și spune, Doamne, așa să faci, așa să faci, așa să faci. Și Dumnezeu zice, nu așa fac, pentru că nu așa te pot binecuvânta. Și tu crezi că Dumnezeu nu-ți răspunde la rugăciune, pentru că nu-ți răspunde așa cum tu ceri, pentru că nu adoptă soluția ta. Dumnezeu spune, cât îți de înalte cerurile față pământ, așa de înalte sunt rațiunile mele față de rațiunile voastre. Și căile mele față de căile voastre. Putem trăi cu impresia că Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile pentru că nu ne dă răspunsul după soluțiile pe care noi le-am sugerat. Când vii cu problema înaintea Domnului, încetează să-i sugerezi soluții, pentru că are El soluțiile Lui. Spune-i doar problema, spune că te încrezi în El. O să vă spun un exemplu care e foarte sugestiv și pe care pe mine m-a impresionat. Era un grup de frați și surori, tineri de ăștia, care mergeau prin România și făceau evanghelizări. Un predicator era împreună cu ei. Au cerut să facă evanghelizări într-un sat oarecare, într-o zonă aridă, unde nu erau pocăiți. Au contactat din timp autoritățile, au închiriat sala de cultură și în ziua respectivă au venit acolo, pe câteva zile au închiriat-o, au venit acolo și au cerut cheia. Și autoritățile au spus, cheia? Nici pomeneală, nu o să o primiți. Păi cum? În satul ăsta nu vin pocăiți, nu fac pocăiți propagandă. Și zice, am închiriat, am plătit. Știți cine se împotrivește în astfel de cazuri, nu? Spus, Nici o cheie, nici un cămin cultural. Puteți să plecați. Și ei s-au rugat în inima lor și au zis, Doamne, mergem în mijlocul satului, acolo o mică piață, punem acolo orga, începem evangelizarea și te rog, dă-ne posibilitatea, înainte de a pleca de aici, să facem evangelizarea acestui sat. Și au mers în centrul satului și au scos instrumentele, au început să adune sătenii curioși. Și au zis, nu vrea cineva să ne dea curent. Și niciunul nu a vrut să le dea curent. Și atunci au spus ei, plătim bilurile, nota de plată, pe un an de zile la cel care ne lasă să folosim curentul. Și o bătrânică zice, ce ai casa? Zice, folosiți. Și ei pun cablurile, pun orga. Și acum, înainte de a începe rugăciunile, se roagă, așa cum fac toți credincioșii. Și se roagă ca Dumnezeu să binecuvânteze satul acela, cu ce știe el că au nevoie oamenii din satul acela și să le dea binecuvântare, să poată să predice cuvântul acolo. Și încep să cânte și în timp ce ei cântă câteva cântări, se întunecă cerul și se vede venind o furtună mare. Fratele predicator, cu credință, așa cum a fost învățat de Domnul Iisus, zice, Doamne, vrem să evangelizăm acest sat și te rog să ne dai posibilitatea să evangelizăm. De aceea am venit aici. Te rugăm, oprește ploaia, să roagă în inima lui. În timp ce el se roagă, încep să picure. Și el șterge așa, ăsta cu credință, orga, zice, Doamne, te-am rugat să ne dai posibilitatea să evangelizăm satul ăsta. Te rog, oprește ploaia. Începe o ploaie așa de mare și repede strângă instrumentele, intră în casa bătrânei și stau acolo așa tare amărâți. Cum răspunde Dumnezeu la rugăciune? Te rogi pentru evangelizarea unui sat. Te rogi să faci lucrarea Dumnezeu și zici, Doamne, oprește ploaie că vrem să evangelizăm și Dumnezeu trimite ploaie. Și în timp ce ședeau în casă, cineva bate la poartă. Cineva merge jos și vine înapoi și zice, îi polițaiul satului și cu primarul și vrea să vorbească cu șeful pocăiților. Și el zice, nu mă duc acum, că ăștia probabil vor să mă bată, cine știe ce mă așteaptă. Și cei de la poartă insistă și iară merge cineva și zice, insistă să veniți să stați de vorbă cu ei. Și el zice, dacă îi se capăt bătaia, bine, o să capăt și bătaia. Și coboară jos. Și la poartă, primarul cu polițistul cu un buchet de flori. Și zice așa, domnule, zice, satul nostru experimentează secetă nu știu câte vreme. Și am cerut preotului să vină să facă slujbe și a făcut și nu s-a întâmplat nimic. Am cerut vrăjitoarelor să vină să facă vrăjile lor și nu s-a întâmplat nimic. Și ce ați venit voi prima dată și v-am auzit cum a zis să binecuvânteze Dumnezeu satul ăsta cu ce are nevoie și ne-am zis să avem nevoie de ploaie. Și zice, din prima oră când ați venit voi, Dumnezeu v-a ascultat. Și-a dat ploaia asta bogată, zice, uite aici ai cheia, câte zile vreți la căminul cultural? Și acum vreau să vă întreb, le-a ascultat Dumnezeu rugăciunea sau nu? Au fost convinși că Dumnezeu nu le-a ascultat rugăciunea pentru că ei s-au rugat să oprească ploaia, Dumnezeu n-a oprit-o, ci-a dat o ploaie. Dar cererea lor n-a fost, cererea reală n-a fost ca Dumnezeu să oprească ploaia, cererea lor reală a fost ca Dumnezeu să le dea posibilitatea să evangelizeze satul, asta au cerut-o. De ei credeau că pot să evangelizeze satul prin oprirea ploii și Dumnezeu le-a spus, eu pot să binecuvântez satul ăsta cu evangelizare prin vărsarea unei ploi. Așa lucrează Dumnezeu. Nouă ni se pare că Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile pentru că nu dă curs dorințelor noastre. Însă El ne ascultă în felul în care El știe. Și este mult mai bine felul în care El ne ascultă, să vi se fie numele. Trebuie să accept felul lui de a soluționa problema. O altă cauză pentru care mi se pare că Dumnezeu nu mă ascultă rugăciunile. E ce să se facă voia mea. În loc să zic, facă-se voia ta. Dragii mei, noi ne închipim că rugăciunea este un exercițiu prin care noi îl convingem pe Dumnezeu să-și armonizeze voia Lui cu voia noastră. Și cerem și așteptăm ca Dumnezeu să schimbe voia Lui și să accepte voia noastră. Dacă voia Lui e în opoziție cu voia noastră, vrem ca El să-și schimbe pe a Lui. O rugăciune are tocmai scopul opus. Știți care e scopul rugăciunii? Ca voia noastră să fie armonizată cu voia Lui. Și voia noastră să se schimbe în concordanță cu voia Lui. De aceea Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm, facă-se voia ta. Pentru că noi ținem la voia noastră, ni se pare că Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile. El nu face după cum cerem noi și după cum voim noi. ci facem după cum voiește El. De aceea, Apostolul Pavel spune că voia Lui e bună, plăcută, desăvârșită. La începutul celui de-al doilea război mondial, știți că nemții aveau o aviație puternică și s-au, după ce au ocupat cea mai mare parte din Europa, au hotărât să ocupe și Anglia. Și au lansat atacurile acelea cu avioanele împotriva bombe, bombardamentul Londrei și altor regiuni din Anglia. Era un fermier acolo în Anglia care, prin contribuțiile lui, susținea și o societate misionară și le-a trimis în anul acela o donație și le-a explicat că donația nu e așa de mare cum ar fi vrut, pentru că în anul acela n-a fost ploaie și recolta n-a fost pe măsura așteptărilor. Și zicea el, rugați-vă pentru mine ca Domnul să-mi dea ploaie, zice, la timp pentru recoltă. Și zice, rugați-vă și ca Domnul să păzească ferma mea de bombardamentele germanilor. Cei de la societatea misionară au scris înapoi mulțumindu-i pentru cec și au spus, ne rugăm ca Domnul să-ți dea binecuvântarea. În ce privește să rugăm pe Domnul ca să te scutească de bombele nemților, zice, ne rugăm ca să se facă voia Lui. Și zice, poftim, zice, le trimit bani, le cer să se roage pentru protecția fermei mele, care produce și îi susține pe ei în lucrarea misionară, și ei, în loc să spună, ne rugăm ca Dumnezeu să te păzească de bombele germanilor, zic, ne rugăm ca să se facă voia Domnului. Trecut zilele și credința lui a fost tare zdruncinată când într-o noapte o bombă mare a căzut pe proprietatea lui. Explozia aceea i-a surzit pe toți, geamurile au fost sparte, în jurul lor au zburat așa obiecte, lucruri periculoase. Tot restul nopții fermierul a petrecut chestionând pe Dumnezeu și voia lui. Doamne, eu dau pentru misiune. De ce lași tu să întâmple astfel de lucruri pe ferma unui om care te cinstește și care contribuie la lucrarea ta? M-am rugat să mă ocrotești, a spus el. Și în loc să mă ocrotești, te-a lăsat să cadă bomba asta pe proprietatea mea. Toată noaptea a stat în tensiune, întrebându-se oare ce s-a ales de animalele sale, de clădirile ferme și așa mai departe. Dimineața a inspectat ferma. Clădirile n-au suferit mult, puțin. Animalele nu au fost afectate. Toată familia lui era bine. Niciunul nu fusese afectat. Un singur lucru l-a făcut bomba aceea. A creat un crater în mijlocul proprietății. Și când omul nostru s-a suit pe buza craterului și apoi s-a coborât în groapă, acolo pe lângă niște resturi acestea fumegânde, a văzut că a apărut un izvor de apă puternic. Bomba spărsese stânca care era sub pământul arabil și acum avea un izvor puternic și un lac creat de craterul acela unde se strângea apa. Și în anul acela a avut apă din belșug și pentru ferma lui și pentru ferma colegilor săi. Și toamna a trimis un cec la societatea misionară și a spus, vreau să vă mulțumesc că v-ați rugat să se facă nu voia mea, ci voia Domnului. Când ți se pare că Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunile și nu-ți răspunde așa cum voiești, mulțumește Domnului, pentru că El știe mai bine ce ai nevoie. Și în răspunsul Lui sunt într-adevăr acoperite nevoile noastre reale, nu mofturile noastre. El ne ascultă rugăciunile împlinind voia Lui, care e mai bună întotdeauna decât voia noastră. Uneori avem impresia că Domnul nu ne ascultă pentru că nu ne răspunde la timpul în care noi îi cerem. Marta și Maria au trimis vorbă Domnului Iisus, cel pe care îl iubești e bolnav. Și Cuvântul spune că Domnul a mai întârziat câteva zile. Și ce iubire asta, ce dragă, ce atenție asta pentru prietenii săi când Domnul întârzie. Numai tocmai pentru faptul că a întârziat, minunea aceea a fost mare și Dumnezeu s-a glorificat, așa-i? Dumnezeu întârzie uneori, are timpul Lui pentru toate lucrurile. Ați auzit de sora asta noastră, Johnny Erickson Tada, care la 17 ani și-a fracturat gâtul, a rămas paralizată, mai întâi s-a certat cu Dumnezeu, după aia s-a pocăit cu adevărat și apoi au venit frații, surorile la ea și au spus, soră, noi ne rugăm ca Dumnezeu să te vindece. Și dacă ai credință, Dumnezeu te vindecă. Și zice, s-au unit în rugăciune, s-au rugat. După ce nu s-a întâmplat nimic, tot aceiași credincioși au venit la ea și au spus, a, n-ai credință, de-aia nu te-a vindecat Domnul. Și a rămas foarte supărată. Zice, ba da, am avut credință și m-am rugat cu credință. Mai sunt și credincioși de ăștia, nu? Care zic că dacă ai credință, tot se întâmplă după cum vrei tu. Și a venit la ea un tinerel, așa de vreo 17 ani, și ea a intrat în vorbă cu el și a spus, zice, Oare nu-i voia lui Dumnezeu să mă vindece? Și a zis, bă, da, e voia lui Dumnezeu să te vindece. Păi de ce nu m-a vindecat? Ne-am rugat și m-am rugat cu credință. Și zice, vezi, zice, Dumnezeu are timpul lui pentru fiecare lucru. Și ce tinerelul acela, pune Dumnezeu, îi vindecă aici pe pământ. Vindecările astea întotdeauna sunt parțiale, sunt vremelnice. Dar toate rugăciunile pentru vindecare Dumnezeu le ascultă atunci când ne glorifică și ne dă trupuri glorioase la înviere. Are timpul lui. Pentru unii timpul lui este la înviere. Atunci vom vedea ce binecuvântare a pregătit Dumnezeu și cum ne-a pregătit răspunsul la toate rugăciunile noastre. Nu e rugăciune care să fie rămas neascultată. Dumnezeu are timpul lui. Nu? A venit voia, am uitat să spun câteva lucruri despre voia lui Dumnezeu. Aci, probabil că ne întrebăm, când e voia Domnului să cerem anumite lucruri și când nu știm care e voia Lui și trebuie să ne rugăm, facă-se voia Ta. Cu ani în urmă era o soră în biserica noastră care îmi zicea, frate, roagă-te împreună cu mine pentru băiatul meu, că vreau să pocăiască. Era nepocăit, era deja trecut de 20 de ani și știți că după ce copiii trec de 20 de ani, cam greu să pocăiesc, nu? Vremea pocăinței până la 20-21 de ani. Și ziceam, soră, mă rog cu dumneata. Și zic, stai liniștită că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Și zicea, dar de unde să știu că e voia Domnului să-mi mântuiască pe băiatul meu? Și a spus, soră, există lucruri despre care știm că e voia lui Dumnezeu să ne asculte și nu ne putem îndoi. Și există lucruri care nu știm. Da. Nu e întotdeauna voia lui Dumnezeu să binecuvânteze pe credincioși și să-i cu bunuri materiale, așa-i? Uneori Dumnezeu nu dă binecuvântările sale materiale tuturor credincioșilor, pentru că nu-i voia lui întotdeauna ca toți credincioșii să aibă din abundență toate. Pâinea de fiecare zi ne asigură la toți. Asta nu știu dacă e voia lui Dumnezeu să-ți dea un cec mai mare. Nu știu. De aceea nu mă rog pentru niciunul ca Dumnezeu să-i dea un venit mai mare și să zic, Doamne, așa să fie. Și facă-se voia Ta. Nu știu dacă e voia lui întotdeauna să vindece acum pe credincioșii săi. De aceea mă rog, facă-se voia Ta. Nu știu dacă e voia lui Dumnezeu să prelungească viața unui credincios întotdeauna, când mă rog, de aceea mă rog, facă-se voia Ta. Dar știu că e întotdeauna voia Lui să mântuiască pe cei dragi ai noștri, pentru că promisiunea Lui este pentru noi și pentru cei dragi ai noștri, în oricât de mare număr ar chema Domnul. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. E voia Lui Dumnezeu, ne-a spus-o clar, să mântuiască pe cei dragi ai noștri. Și când mă rog pentru mântuirea altora din familiile noastre, pentru ai mei și pentru alții, mă rog cu credință și știu că e voia Lui. E voia Lui întotdeauna să binecuvântăm pe alții, binecuvântați. Întotdeauna e voia Lui și justificat să binecuvântăm. E voia Lui întotdeauna să ne rugăm pentru victorie în ispite. Întotdeauna vrea să ne dea victorie în ispite. E voia Lui întotdeauna să ne rugăm pentru zidirea bisericii, pentru că a spus, eu voi zidi biserica mea. Întotdeauna e voia Lui să ne rugăm pentru zidirea bisericii. Întotdeauna voia Lui să ne rugăm pentru predicator să predice fără teamă, fără frică Evanghelia. E voia Lui. Sunt lucruri care sunt în voia Lui, care le-a spus deja. Și putem să le cerem cu încredere. Cerem după voia Lui, cerem la timpul Lui, să lăsăm pe Dumnezeu să hotărească El timpul când să răspundă la rugăciunea noastră. În sfârșit, o ultimă cauză pentru care se pare că Dumnezeu nu răspunde. Dumnezeu nu ne ascultă ce cerem noi, pentru că are El soluția Lui, cum cerem noi, când vrem noi, ne place nouă, pentru că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze cu mult, mult, mult mai mult decât anticipăm noi. Dragii mei, este o frază în Scriptură care zice că El face mult mai mult decât cerem sau credem noi, nu? Sau nădăjduim noi. Uneori se pare că Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile noastre tocmai pentru că în planul Lui a hotărât să ne dea mult mai mult decât cerem noi. Să vă dau un caz. Cu 200 și ceva de ani în urmă în Anglia era o femeie, o spălătoreasă, care se ruga pentru copilul ei. Îi voia Domnului să mântească pe copiii noștri. Îi voia Lui, așa-i? Se ruga pentru el. Și în loc să pochească copilul ei, fuge de acasă și pleacă și se roagă pentru el și își amestecă lacrimile cu apa aceea în care spăla hainele și se roagă pentru copilul ei și aude că copilul ei s-a făcut neguțător de sclavi. Cea mai degradantă meserie. Să mergi să vânezi sclavi în Africa, să-i pui pe corăbii, să-i transporti în alte locuri, să-i vinzi. Copilul acela a mers din rău în mai rău, din degradare în mai mare degradare. Era bețiv, era stricat, era oneros, crud. Odată a căzut peste bordul corăbii, era beat și colegii l-au prins cu o cange și toată viața s-a văzut aici pe trupul lui. Cicatricea aceea care a rămas de la cangea cu care l-au tras înapoi pe vas. E bine, după ce ani de zile copilul acela a trăit în degradare, în păcate, în depărtare de Domnul, în revoltă, practicând lucrurile acestea așa de oneroase, copilul acela s-a pocăit. Nu mai știu dacă mama era în viață când s-a întors înapoi în Anglia, dar s-a pocăit. Și s-a pocăit așa de frumos că a devenit predicator. Și a scris cântarea Mărețul Har, m-a mântuit pe mine de păcat. Ce bine și ce nu putea Dumnezeu să răspundă atunci când ea s-a rugat la început, de ce lăsa să treacă atât de mulți ani până să pochească băiatul ăsta. Și să aibă viața atât de degradată ca și neguțător de sclavi. Nu putea Dumnezeu să-l facă predicator să scrie imnul acela pocăindu-l de tânăr? Ba da, dar Dumnezeu avea în vedere pentru omul acesta ceva mult, mult mai mult decât anticipase mama lui vreodată. În Anglia, în Imperiul Englez, sclavia era legală. Cineva a urmărit să vadă cum a influențat acest John Newton viețile altora. După ce a scris acest timp și după ce a început să fie predicator, un oarecare Thomas Scott s-a pocăit, unul care s-a crezut foarte virtuos și el n-are nevoie de grație, pentru că el se mântuiește prin faptele lui. Când a auzit cântarea Mărețul Har, m-a mântuit pe mine de păcat, a înțeles Harul Dumnezeu și a acceptat și el să creadă. Prin acesta s-a pocăit un altul, William Cooper, care a scris cântarea Din rane sfinte a lui Iisus, izvor de sânge a curs. Cine se cufundă în el de plin s-a curățit. Și apoi prin acest tânăr s-a pocăit un altul numit William Wilberforce, care după convertire a devenit politician și a fost membru în Parlamentul Britanic. E bine, acest Wilberforce a pornit o luptă în Parlamentul Britanic ca să oprească sclavia și ca să dovedească cât de rușinoasă este această practică și de degradantă este, l-a dus pe John Newton să mărturisească în Parlamentul Britanic. Și în urma luptei acestui parlamentar William Wilberforce și în urma mărturiei lui John Newton, Parlamentul Britanic a oprit sclavia. Și mă vreau să vă întreb, ce a cerut mama aceea de la Domnul? Să-i mântuiască copilul, atât. Și Dumnezeu a spus, nu ți-l mântuiesc acum și nu ți-l mântuiesc decât după ce trece prin o experiență extrem de umilitoare și de degradantă, pentru că vreau ca prin el să influențez un imperiu. Și datorită rugăciunii unei mame, Dumnezeu a schimbat un imperiu. Dumnezeu răspunde rugăciunile noastre mult mai mult decât cerem noi și ne închipuim noi vreodată. Dar faptul că nu ne răspunde imediat sau cum vrem noi sau cum așteptăm, nu înseamnă că nu răspunde. Dumnezeu vrea să ne dea mult, mult, mult mai mult decât ne imaginăm vreodată. Și dacă Dumnezeu întârzie să-ți răspundă, dacă nu-ți răspund după cum te aștepți, ai încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu e credincios cuvântului Său și întotdeauna va răspunde celor care vin cu credință înaintea Lui. Merită să ne rugăm? Dragii mei, merită să ne sculăm în fiecare zi de dimineață să stăm înaintea Domnului în rugăciune? Merită să fim de fiecare dată în biserică prezenți când bate ceasul rugăciunii? Nu merită dacă nu credem că Dumnezeu răspunde la rugăciune. Și nu merită dacă ne rugăm formal și rece și fără să credem în puterea rugăciunii și în bunătatea lui Dumnezeu și în înțelepciunea Lui care știe cum să răspundă. Nu merită să ne antrenăm în rugăciunile noastre dacă nu vrem să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze așa cum știe El, ca numele Lui să fie glorificat. Dar dacă știm că în înțelepciunea Lui și în puterea Lui și în dragostea Lui Dumnezeu, El lucrează pentru binele nostru veșnic și al copiilor noștri, dacă știm că El se folosește de rugăciunile noastre pentru a ne binecuvânta și aici și în veșnicie, pe noi și ai noștri, atunci merită să ne rugăm. Psalmistul spune, tu asculți rugăciunea. De aceea toți oamenii vor veni la tine. Ce mare adevăr! Și același psalmist spune, în bunătatea ta, Dumnezeule, tu ne asculți prin minuni. Glorificat să fie numele Domnului nostru, care aude rugăciunile noastre și răspunde întotdeauna celor care vin cu credința la El și se bizuie pe meritele Domnului Iisus. Amin. Amin.